ነፍሲ እል መበል ጨዓተ ንመልከት። እግዚኣብሔር ድማ ድሕሪዚ ንዮናስ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞ፣ ኬድካ ንሰብ ነነዌ ንዝብለካ ዘለኹ መልእኽቲ ንገሮ። ብሰንኪ ሓጢኣትኩምን በደልኩምን ድሕሪ 40 መዓልቲ ነነዌ ፈጺማ ክድምሰስ እያ ኢልካ ንገሮ። ሕጂ ድማ ዮናስ ከምቲ ዝበሎ እግዚኣብሔር ተኣዚዙ ነቲ መልእኽቲ መሓላለፍ። ናይ ነነዌ ህዝቢ ኣዝዮም ርስያንን ሕማቓት ነበሩ። ነዚ ድማ እግዚኣብሔር ከጥፍኦም ዝደለየ። ንዮናስ ክንዲ ዝስሕቆን ዘላግጽሉን ግና በቲ ዮናስ ዝበሎም ድማ ፈሪሖም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተነስሑን ትሕት ድማ በሉ። ንጉስ ነነዌ ድማ ሰብ ኮነ እንስሳ ሓደ ሰብ እኳ ከይበልዕ ኩሉ ሰብ ጾም ክጸውም ኢሉ ኣወጀ። ኩላትና ድማ ንኣምላኽና ንጸውዕ፣ በደልና ድማ ካባና ንርሕቆ በሎም። ምናልባት ብሰንኪ እዚ እግዚኣብሔር ምሕረት ይገብረልናን ይርሕርሓልናን ይኸውን፣ ካብ በደልና ድማ የንጽሃና ይኸውን። እቶም ሰባት ልክዕ ከምዚ ምስ ገበሩ ድማ እግዚኣብሔር ዝስርሖም ርእዩ ድማ ትሕት ከም ዝበሉ ፈሊጡ ከም ተነስሑ ምስ ፈለጠ ድማ ኣየጥፍኦምን ምሕረት ከዓ ገበረሎም። ካልኣይ መጽሓፍ ዜና መዋእል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ከምዚ ይብል፣ እዚ ብስመይ ተሰመየ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክምልስ እየ፣ ሓጢኣቶም ከዓ የቕሪ ክብለሎም ምድሮም ውን ክፍውሰሎም እዩ። ይሕዋተይን ሓተይን ኣብ ገዛናን ኣብ ከተማናን ኣብ ሃገርናን ኣብ ዓለምን እዚ ኩሉ ሽግር ንምንታይ መጽ ኢልኩም ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ደጊመ ድማኒ ካልኣይ ዜና 7:14 ዘሎ ከምብበልኩም እዩ። እዚ ብስመይ ተሰሚ ህዝበይ ከዓ ትሕት እንተበለ እንተለመነ ገጸይ እውን እንተደለየ ካብ ክፉእ መገዱ ድማ እንተተመልሰ ሽዑ ኣነ ካብ ሰማይ ክምልስ እየ፣ ሓጢኣቶም ከዓ የቕሪ ክብለሎም ምድሮም ውን ክፍውስ እየ ይብል። ካብ ሓጢኣትና ተፈሊናን ገጽና መሊስና ድማ ኣብ ቅድሚኡ ትሕት እንድሕር ዘየልና እግዚኣብሔር ክባርኸና ይክእልን እዩ። ይሕዋተይን ሓተይን ንስኻትኩም ከ ንእግዚኣብሔር ዲኹም ትስዕቦ ዘለኹም ዋላ ካብኡ ርሒቕኩም ኢኹም ዘለኹም? እቲ ምርጫ ናትኩም እዩ።